Тобто все подається так, нібито Берлінська стіна була, радше благом, і не так розділяла дві Німеччини, як їх об'єднувала. А в новелі 1976 йдеться про взаємодію західно- і східно-німецьких спецслужб, які між собою ворогували. Одна одну з нічев'я підсиджували, ні на хвильку про те не забуваючи, що все це не більш як суперечки в родинному колі. Одначе, може бути, що так воно у певному сенсі і було. Новела 1977 є своєрідним продовженням попередньої. Її герой, уславлений східно-німецький бард Вольф Бірман, він, якщо вірити Грасу, таврував не злочини ендерівського соціалізму, а лише той факт, що тамтешні керівні товариші зрадили ідеї власного вчення. Коли ж стіна впала, Бірман засумував над тим, що обірвалися дружні зв'язки, обірвалися як жертви об'єднання. Отже, як до кінця заангажовані агенти спецслужб обох Німеччин, так і нібито у своїх вчинках вільні люди мистецтва були і лишаються, згідно з Грасом, політичними родичами. І нарешті в новелі 1999 дуже стара жінка підбиває нашому сторіччю такий підсумок. Цитата. «Була війна, увесь час війни, з невеликими перервами». Кінець цитати. Відтак, на відліг нічого, крім війни, як бачимо, ту ж замкненість кола, ту ж відсутність вибору, що і в бляшаному барабані, Грас відтворив і в моєму сторіччі. Поштар Віктор Велюн, Небесні улани і Тринадцятий горобець. Бляшаний барабан – то є грубезний том, що тягне, залежно від формату видання, на 800-900 сторінок тексту, а в часі роман охоплює понад півсторіччя. Проте, вчитуючись у цю книгу, поступово починаєш завважувати, що хоча в ній і задіяна безліч персонажів, відбувається безліч подій, ніщо по-справжньому ніби не рухається. Либонь, основна тут причина – сам оповідач Оскар Мацерат або Оскар Бронський, як він себе іноді називає. Це оповідач і справді непомалу дивний. Хоча б уже тому, що навіть у межах однієї фрази ладен фігурувати одразу в трьох різних іпостасях. Як Оскар, як він і навіть як я. Що в свою чергу зайвий раз підкреслює його належність до фігур. Але навіть і серед фігур грасівський герой незвичайний. Він у жодному разі не відсторонений від свого творця, навпаки – він ніби є, а можливо лише хоче здаватися, таким собі альтер-его Гюнтера Грасса. Одначе і це, мабуть, ще не найістотніше. Адже в принципі, тим паче, коли створюється щось на кшталт біографії або автобіографії, оповідач або прагне дотримуватися хронології, або навпаки нею зумисне нехтує. Що ж до Грасса, то йому здавалося б геть байдуже будь-які заздалегідь встановлені правила, а якийсь продуманий план і поготів. Мабуть, лише передісторія, дійовими особами якої були дід Коляйчик, баба Бронська і майбутня мати героя, на той час ще незаміжня, чимось нагадує родинну сагу, нехай і переказано аж надто іронічно. Що ж до подій, які відбуваються вже після його народження, то до них Оскар ставиться мало не зухвало приватно. і в той самий час оповідає про них уявному слухачеві, як про щось ніби вже знайоме, хоч і в найзагальніших, певна річ, рисах. Нібито піддаючись раптовій примсі, він здатний, наприклад, вихопити епізод мало не навмання з плину власного життя або з марноти, що те життя оточує. Цікавість, здавалося б, лише на думку самого оповідача. І нехтуючи двома-трьома доленосними подіями на зразок початку війни чи її закінчення, навіть не намагається уточнювати, про який, власне, відтинок часу оповідає на даний момент. Врешті-решт читач, звичайно ж, починає розуміти, що з самого початку книги має до діла з Оскаром уже зрілим і з невідомих поки що причин замкнутим у якомусь спеціальному лікувальному закладі. До речі, причини ці так і залишаються нез'ясованими аж до самого фіналу. Проте помиляється той, хто сприйме цей грасівський хід як запозичений у авторів детективів. Навпаки, тут радше маєш справу із, сказати, недбалістю, зумовленою тим, що сюжет подається автором, як уже зазначалося, за відомий більш чи менш наперед. Згаданий спеціальний лікувальний заклад, згідно із заведеним там порядком, щось на кшталт ліберальної в'язниці, слугує нібито стрижнем. Внутрішньо все на нього нанизується, або, якщо хочете, навколо нього крутиться. Читач знайомиться з Оскаром, як із тамтешнім мешканцем, і з ним, як із тамтешнім мешканцем, розлучається. Ні. Від нас ні скілочки не приховують, що на початку, тобто в часи баби з дідом, то була ще Вільгельмівська Німеччина, потім нацистська, а тепер це вже ФРН. І що події, про які розповідається детально, і ті, які лише побіжно згадуються, насправді розтягнулися на неміряні десятиріччя. А в той же час засобами стилю, ніби лише за рахунок манери письма, створюється враження якоїсь цілісності, іноді неподільності тексту. Навіть цілком відверті розповідальні апарти, наприклад, історія про два авіаносці, що один одного потопили посеред безмежного океану, сприймається читачем як образи, які, напевно, виникли в голові Оскара, або, принаймні, виникнути в ній могли. А втім, як чинник творення стилю, тут, мабуть, ще існує і інше, щось, можна сказати, філософське. Я маю на увазі ту екзистенційну замкнутість кола, ту відсутність вибору у широкому історичному і навіть надісторичному сенсі, про які вже йшла мова, а також і властивий світосприйманню Грасса безцільний, одвічний колообіг. Саме цей філософсько-світоглядний імператив визначає дух і букву роману. Пригляньмося до духу. Його, як ви, гадаю, пам'ятаєте, в певному сенсі визначають дві фігури – Гете і Распутін. А третьої не дано? Чи, можливо, до них варто було б долучити самого Оскара, так би мовити, як певний синтез тих двох? Між іншим, хоч це на перший погляд і дивно, Грас у бляшаному барабані довів екзистенційність свого розуміння проблеми вибору і замкненості кола, саме послуговуючись прикладом мало не цілком протилежним, нібито цілковито антинацистським, а ще до того і, що для автора цього роману особливо незвично, нібито суто політичним. Оскар зі своїм новим приятелем фон Вітляром прогулюється по нічному і вже досить давно по-воєнному Дюссельдорфу. Трамваї не ходять, Але один вагон ще стоїть на коліях поблизу депо. І вітляр, який уміє водити трамваї, пропонує прокататися. На одному з перегонів двоє в зелених капелюхах із чорними стрічками вагон зупиняють і грубо заштовхують туди якогось переляканого чоловічка, котрому Мацерат раптом упізнав Віктора Велюна.